Cünüp bu adette tam at kuzgan kişinin rozisi roz bulamdı deyip sual koyup da muştan bir cevap verirken olsanız.
Şimdi bir de cünüp degen Arapça gap bunu bir azraq bir tushunish to'g'ri keladi. Junub degan o'sha er ayol bir yerda bo'lib, munosabatda bo'lib, tong otturgan bo'lsa, yoki er ayol bir yerda bo'lgan munosabatda jinsiy munosabat bo'lgandan keyingi holatni, ya'ni arab tilida junub deb ataymiz. Demak, Ramazonda er ayol bir munosabatda bo'lib, tong otturgan bo'lsa, tong yorib qolgan bo'lsa, o'sha insonning ro'zi ro'zi olamdi yoki tong etib qolgan bo'lsa, bu kishining ro'zi ro'zi olmamdi degan masalada, buningda bu kishininki ro'zisi ro'zi bo'ladi. Bir kishi junub alat tong otturgan bo'lsa, demak tong yorib qolgan bo'lsa yoki masalan tong yorishni burun qopti, masalan so'rliq yeb, tamoq yeb qilib bo'lguncha tong yorib qolgan bo'lsa, junish tongdan keyin qolgan bo'lsa, bu kishininki ro'zi ro'zi bo'laverdi. Shu kuni agar niyatni tong yorishni burun qilib bo'lgan bo'lsa, ro'zi niyatni qilib bo'lgan bo'lsa, bu kishining ro'zi ro'zi bo'laverdi. Buningga keyin qazo kelmaydi va buni keyin to'liqlashim ketmaydi. Chunki bu kishining ro'zi sahih. Chunki buningda Oysha radhiyallohu anha bilan va Umm Salama radhiyallohu anha Rasulullohning ikki ayoli Rasulullohning mushu Ramazonda mush juni palat tong otturganligi, undan keyin tong otturgandan keyin junganligi va Ramazonda olmashtirganlik to'g'risida Imom Buxoriy va Muslim mushu Oysha radhiyallohu anha bilan Umm Salama hadisini rivoyat qilgan. Shunga bir kishining juni palat tong otturishi shu kishining ro'zisini buzmaydi, ro'zi ro'zi bo'laveradi. Va shundaqla ihtirom deymiz, ihtirom deganimiz bir inson, masalan, ro'z tutgan kunisida kunduz uxlab qolgan bo'lsa, uxlab qolgandan keyin shu inson ihtirom bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni ihtilom deganimiz masalan shu bir tushlarni ko'rib yoki tushlarni ko'rmagan bo'lsa, bu kishi manich ketgan bo'lsa, buni ihtilom deb ataymiz. Bu kishi uxlab qolgandan o'zining bir sabab yo'q, o'zining harakati yo'q, uxlab qolganlikdan o'zi sabab qilmasdan uxlab qilib shundoq bir bu kishi ihtilom bo'lib qolgan bo'lsa, ham bu kishining ro'zisi ham ro'zi sahih bo'ladi, bu kishining ro'zisi ro'zi buzilmaydi, keyin qazo kelmaydi, balki bu kishi ro'zisini ro'zi qilib tamom qilaverdi. Buni ulamolarning ham ijmosi bo'lgan. Va shundaqla mushuni ergashtirib qaytib qo'yilgan narsa, shu ro'za tutgan kishi o'zining ayolini so'ygan bo'lsa, yoki o'zining ayolini quchoqlab qolgan bo'lsa, agar meni chiqitib qilishdan xarjam bo'lib qolsa, so'ygan bo'lsa, yoki quchoqlab qolgan bo'lsa, ham bu kishininki ro'za ro'zi sunmaydi va shu ro'za ro'zi bo'laverdi va bu ro'ziga ham qazo qilish ketmaydi. Buningda Oysha radhiyallohu anha payg'ambar sallamning mushu Ramazon tutgan holatida Oysha radhiyallohu anha onamizni so'ydiganligi va quchoqladiganligini bayon qilgan, ammo shu kishi chuqur shu meni chiqitmaslikka u kishi xarjam bo'lsa va amin bo'lsa, ammo meni chiqitishga xarjam bo'lmagan va o'ziga ega bo'lmagan kishi nisbatan ayolning kishini suyish, quchoqlash bu cheklanadi. Ammo xarjam bo'lgan kishi ayollarni suyab qolsa, quchoqlab qolsa, bu kishining ro'zi ro'zi bo'laveradi, ro'zi sunmaydi.